Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu eta azalean iragarri bezala, enpresarloari begira jarriko gara gaur, Siemens Gamesa enpresaren gaineko kezkak areagotu direlako, sindikatuek agerraldiak egin dituztelako. Badakizue, 1800 langile inguru dituela Nafarroan Siemens Gamesa enpresak, batez ere Sarrigurengo ingenieritza planta horretan, duela 8 hilabete regulaziok espediente akordio bate sinatu zela, baina itzuli dira itxiera eta kanporatzen kezkak eta zurrumurruak. Esan bezala Siemens Gamesako egoitzetara. Izan ere, sindikatuek multinazionalaren zuzendaritzarekin bilera zeukaten edituta hilabete honetarako, eta hori atzeratu eginda, eta hori seinale txarra dela dio UGT-ko Mikel Tapiak.
Nos inquieta mucho una reunión que íbamos a tener con el CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, el 16 de octubre, el lunes, y que fue cancelada en el último momento. Pocos días antes se canceló esa reunión y se pospuso a más de un mes después, al 24 de noviembre, con 3 días después del Market Day.
Azaroaren 24-ko Siemens Market Day-a izanen da, hortxe bere datu ekonomikoak aurkeztu eta bere plan estrategiko berria argitaratuko da, Espainian eta Europa osoan zentroak istea aurrikusten du, hain zuzen Alemaniako enpresak, eta hori Manuel San Juan, Comisiones Obreraseko ordezkarienako seinale oso txarra da.
Cuando nosotros pedimos más información de qué está pasando, se nos remite constantemente a ese día, ¿no? Entonces, o a emplear el término chamusquina, pues no sé, se puede hablar de otros términos, pero realmente es un, para nosotros es un claro indicio de que alguien va a hacer una...
Susmo txarra, albiste txarrak iritsiko direlarekin lotuta Comisiones Obreraseko ordezkariak esan bezala. Nola nahi ere, enpresaren erabakia sindikatuen iritziz, datorren asteartean Europako Batzordeak publiko egingo duen berriztagarrien, energia berriztagarrien sektorearen erregulazioaren eta laguntzen menpe egonen da, eta hoiek baldintzatuko dute zenolako estrategia, zenolako itxierak eta zenolako erabaki traumatikoak arditzakeen Siemens Gamesako zuzendaritzak. Hori, Alemaniara begira jartzen gaituena, beste enpresa bat Nafarroan ere eragin handia daukana eta Alemaniara begira jartzen gaituena ere Volkswagen da, hain zuzen aste honetan bertan ezagutu dugu Landabengo zuzendaritzak eta UGT eta Comisiones Obrera sindikatuek lan hitzarmenerako aurre akordioa sinatu dutela eta datozen egunotan langileek berretsi beharko duten informazioa Juan Cruz Dakastak.
Larun batean batzarra eginen dute aurre akordio horren edukia langilei azaltzeko eta datorren astean galdeketa eginen dute. Ela, LAB eta CGT sindikatuak adostutakoaren aurka azaldu dira, baina UGT-ren eta Comisiones Obrerasen artean lan batzordeko 31 ordezkarietatik 21 dauzkate eta hartara oso litekena da aurre akordioak aurrera egitea. Ezin ahantzi daiteke historikoki sindikatu jakin batzuetako kide izatea erabakigarria izan dela Volkswagenen lanpostua lortzeko tenorean. Beraz, zuzendaritza eta bi sindikatu nagusiek loturikoa 10. lan hitzarmena izanen da eta 3 urtez izanen da indarrean 2026 artean justu. Aurre akordioan enpresak hitzematen du 2026tik aurrera egungo enplegu maila berreskuratuko duela. Bitartean, pizgarridun irteerak, 60 urtetik gorako langileentzako borondatezko bajak eta aldi baterako lan erregulazio txostenak erabiliko dituzte elektrifikazioak eragindako lanzama murrizketari aurre egiteko. Halaber, soldata kontsumorako prezioen indizearen arabera gaurko tuko dituzte eta errendimendu pertsonalaren saria 200 eurokoa izanen da 2024an, 300ekoa 2025ean eta 400ekoa 2026an. Bestalde, zuzentaritzak onartu du baja arruntak osasun sistema publikoa kudeatzea, azken 3 urteotan zeregin hori mutua pribatuen esku izan eta gero. Trukean, UGT-ek eta Comisiones Obrerasek absentismoa murrizteko neurriak onartu dituzte.
Mila esker Juan Cruz, aditu dugun bezala, ELAK, LABek, LKNCGT sindikatu ez dute akordioa sinatu, ELA sindikatuko Igor Peñalver, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zer da, hain zuzen, lan hitzarmen akordio edo aurre akordio honetan, ELA sindikatuaren iritziz, onartu ezin daitekena?
Bueno, ba, berez ez delako bat ere hitz egin kondizio lan kondizioi buruz ez da. Guz daukagun absentismoa nahi dute murriztu kaleratzeak egiten edo kaleratzeak edo salidas voluntarias deritzana jendea absentismoa bideratzeko eta horrek ere bueno, ez dugu onartzen, gero ez da hitz egin ez jardunaldiari buruz, bakarri da hitzarmenaren luzapen bat, ez da. Jartzen dugulako transizioan, ez da ezer erabaki zuzen zuzenean, ez dira egutegia zitzegin, jardunaldiaz, bueno, eskasa gure ustez.
Hori gainera, kontutan hartuta, datorren urtean, etorriko den ekoizpen jeitxiera hori, edo horrek baldintzatu duela, negoziaketa?
Bueno, bai, esan digutena dela jeitxiera, baina izan ditugu jeitxierak, eta beste erabatez erabili dira, ez da. Hauek izango lirateke akordioak hitzarmen baten barruan egin beharko dire liratekenak, eta hau bihurtu da hitzarmen bera, ez. Zuzendaritzaren beharrai erantzuko dioten gauzak negoziatuko ditugula gero.
Zer bota du faltan elak akordio honetan, zer txertatu beharko litzateke?
Bueno, gure ustez egin behar duguna da lan baldintzako betu jendea ez lesionatzeko, ez? Egunero 400 langile baino gehiago bajan ditugu eta hau onartezina da. Eta hau honi guk nahi genuen hau jartzea eta horretaz eta hitz egin bakarrik egingo dena da batzuk kaleratu.
Igor Peñalver, Ela sindikatuko kidea, mila esker honiz berriz ere gure telefono deia hartzeagatik. Lab sindikatuak ere ez du sinatu aurreakordioa, telefonoaren bestaldean, sindikatua bertzaleko, industria arduraduna den, Asier Calderón dugu, Asier, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Prekaretatea ahondituko duela diozue lan akordio honek. Zergatik?
Bai, azken ere, ba, delkoz akordio bat, ez diola mamiari sartzen, erametzala, orokorkeritan gelditzen da, eta ba, enpresatikan ez genuen bertzerikan espezional, bino gia da bizi dugun egoera eta etortzen aldean aldaketa guzti horiekin, sektorean eta bar, espero ginun hainbat sindikatu ausartagoak izatea edo benpin ardura gehioz jokatzea ba, egoerari erantzuteko. Eta azken ikusten dugu nola ba, ietu den aurreakordio batera erran bezala, orokorkeritan, pixkot justifikatua litzateko sinadurari, bino erramezala, ez dio sartzen eskua, ez enplegu bermea modu duin batean eta mantentzeko, erraten baldin bada ere, ba, lanpostu zinkoak mantenduko diela, bino bueno, erraten da modu batin, nun ez da entzeazten al, gaur eguneko lanpostu, horrek ikusten diren hori, suntxituko diren lanpostu horiek, berdinak izango diren sortuko diren agero, batzuk okerragoak, eta bueno, ez dire zehazten bat kontu, eta uzten dire irekian, eta etortzen alden guziaren aintzinean, urretzen dugu, mazteaztu barrazera agitzez gehiago, eta neurri batzuk paratu, ez hain bertze, eta hau, eran, ongara denbora aldarrikaten, ez hain bertze, suntxik eta horretan, kidin ezina bezala plantatzen zena, baizik, eta bazien neurri batzuk, automozioaren egoera zaratago, egoera sozialari erantzuten altziotela, eta argu ere ongara aldarrikatzen adibidez, 32 orduko lanastea, ba, pixkotere, banaketa irukoitzaren perspektiba horretatik, ez? Bai lana, bai aberastasuna, bino, eta baita zaintza lanak ere banatu alizateko.
Proposamena usarta, labena, lanaren banatzearena, erantzunik jaso ez duena?
Hoixe, bera, azkenin ez da, ez da, bakarrikan, 32 orduko lanasteaz solastu denikan, baizik, eta akordionetan ez da sikera lanaldi murrizketa solasten, eta paratzen ari dire, ERTE bezalako neurriak, zorazten da langile kopuru gehiegizkoa dela eta bar, bino bat ire laurrelako neurriak, eta ez da sikera megainin paratu, ja ez laben aldarrikapena 32, Volkswagenen kasuan 32 orduko lanasteena, baizik eta ez dara ordu bakar bat ere murriztearena.
KPI-aren neurrirako soldata igoerak agian dena estaltzen du gero?
Bai, ziroski bai, eta bueno, gai hau ez izan du izana korapilatxua negoziaketan, bertze leku batzutan izaten den moduan, garbi duzten du, Volkswagenek nahiko muskula eta nahiko gaitasuna duela ekonomikoa. Eta gaitasun ekonomiko horrek albidetzen altzuen, ba, planteatu ahal izan du izana aipatutako lanaldi murrizketak soldata jaitsierarik gabe, adin batean dagoen jendeari erraztea irteerak eta plantilla langile hoiek ere gaztetzea, dino mugatu da KPI-a bermatzera, hainbat zuratuzun bezala, hainbat kontu estaltzeko, eta benetan eskua esartzeko etorkizun duin eta langileko puro mantenduko duen neurriak ezartzera.
Asier Calderón, Lab Sindikatuko industria arduraduna, mi esker honitz berriz ere gure telefono deia hartzeagatik.
Zuei.
Eta lanarloa zari garela gaur ere aipatu grebara joan direla Nafarroako bulegoetako langileak. 2020tik honat iraien lanitzarmena izoztuta dago eta enpresariarekin, patronalarekin borrokatzen ari dira, batez ere KPI-aren neurrirako soldata igoerak izan daitezen, patronalak atzera aurratsak eman nahi zituen aldiz lanitzarmena, eta horrexegatik azkenean gaur grebara joan dira langileak. 600 langile inguruk parte hartu dute gaur goiz zean sindikatu guztiek deituta egindako elkarretaratzean eta manifestazioan. 1500 langile dituen sektore batez ari garela kontutan hartuta, ez da mobilizazio txikia izan beraz. Iritziaren tartea zabaltzera goaz, gaur Lorea Floresek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iberdrola elektrizitatearen prezioa kontsumitzaileen kaltetan manipulatzeagatik epaiketa bat jasaten ari den honetan, komeni da oroitzea autokonsumoa dela argiaren fakturaren igoeraren eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko pertsonek duten tresna nagusietako bat. Baina preziski autokonsumoaren zabalpena beharko lukena baino mugatua dagoa da Iberdrola, Endesa eta Naturgi bezalako elektrizitate banatzaile handiak jartzen dituzten trabengatik. Autokonsumo kolektiboan dago arazo nagusia. Autokonsumo individualean ez bezala, kolektiboak banatzaile hauek emandako sarbide eta konexio punturako baimenak behar dituztelako. Gai honi lotutako txosten batek aztertutako 800 kasu errealetan baino gehiagotan elektrizitate banatzaileek sortutako prozesuek hilabete eta urteetako atzerapenak eragin dituzte autokonsumo kolektiborako proiektuen tramitazioan. Autokonsumoari trabak jartzea da energetika handiak beraien irabazi ekonomiko izugarria mantentzeko erabiltzen duten bertze trikimailuetako bat. Autokonsumori gabe erabat daude pertsonak enpresa handi hauen esku eta unitzetan justua ez den prezio bat ordaintzera behartuak izaten dira. Zentzu hortan ezinbertzekoa da autokonsumoaren alde egiten jarraitzea eta administrazioak behar bezalako araua garatzea enpresa handi hauen boterea mugatu eta benetako transizio energetiko justu bat garatzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo galerri erratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu euskaraz hitz egin bizi eta saretzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara 4-6 kide. Gainera, ekintza osagarriak, sagardotegia, erakusketak, bertso bazkariak, aurrekurtean 900 baino gehiago izatera heldu ginen, ea aurten 1000 iristen garen. Animatu eta lotsa galdu, izen emateko irunherrikomintzakide.eus. Mintzapoza zurekin non nahi, noiz nahi.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urte beteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaur kontatzeko gizonezkoen osasunak Euripeko eta Ateitxiko entrenamendu saioa egin duela bihar Sadar futbol zelaian arratsaldeko 9etatik aurrera jokatuko duen partida prestatzeko. 23 jokalari deitu ditu Jagoba Arrasatek biharko partidarako, tartean dira Moi Gomez edo Mojika itzuliko direnak hain zuzen deialdira, edota Davide García eta Iker Muñoz haien nazioarteko partietatik ere itzulita dagoeneko taxoareko lan saioetara. Jagoba Arrasatek argi du zein den helburua, denboraldi honetan etxean lortzen den lehendabiziko garaipena behingoz iristea.
Gogotzu barriro Sadarrera bueltetako, denbora asko Sadarren jokatu barik, aurten ez dugu irabazi eta bueno, ba, nahi dugu partidon batein eta garaipena lortu ez, nik uste gura fesinioik hori merezi da bela eta horretako preparauga, bi aste hauetan, badakigu ze aurkari dukogun aurrin, momentu baten dator, batez berasoko jokun, ba, bueno, talde oso indartzu, eta bueno, ia partidon bate itxi dukogun, batez begure bersiñorik onenera hurbildu, eta gauzak ondoin, ba, bueno, partidon batein, eta garaipen bat lortzeko zen ikustot heldu dela gure momentu.
Gogoratu, partidaren zuzeneko kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eginen dugula, Sadar futbol zeleitik zuzenean, bihar esan bezala arratsaldeko 9etatik aurrera. Proposamenen tartea ere zabalduko dugu, gaur Zabala gainera daukagulako, letras heridas, letras zaurituak jaialdiak aurrera jarraitzen duelako, eta gaur hain zuzen, solasaldi interesgarriak planteatzen ditu, Miren Mindegia, gure lankideak azalduko dugu.
Eider Rodríguez idazlea Iruñeko letra zaurituak edo letra heridas jaialdian izango dugu gaur arratsaldeko 7etan Iruñeko Katakrak aretoan. Eraikuntzarako materiala eleberriaren egilea Elvira Navarro idazlearekin solasean arituko da, Josune Ilundainek gidatuko duen saioan.
Liburuetako hitz eta hotsak baliatuz, komunean dituzten gaiak, protagonista aita gaixorik duen alaba dela, familia, etxea, isolamendua, zein historiak osatzeko baliatutako ikuspuntu eta tresna ezberdinak aletuko ditugu.
Bihar ostirala, Laura Ferrero eta Violeta Gil izaren dira elkarrizketan ariko diren bi idazleak Aleida Gasparren gidaritzapean. Larun batean, Katakarken bertan, Violeta Gilek 25 pertsonentzako idazketa tailerra eskainiko du goiz osoan zehar. Literatura garaikideko emakumezkoen ahotsei lekua ematea helburu duen jaialdia larun batean amaituko da. Gaierra antzokian, arratsaldeko 8etan eskainiko den Las Hijas de Felipe podcastaren zuzeneko emanaldiarekin.
Mil esker, Miren, beste itzordu bat gaur arratsalderako, arratsaldeko 8etan Golen Baionan, Nafar Haziak dokumentala estreinatuko baita.
Esan erran, Ultzamaldeko irratiak 20...
Hau ezen entzun genuen, nahi genuen kortea, ez genuen hori entzun nahi. Guazen bestelako edukiak jorratzera, hain zuzen aditzen ari ginen Reyes Lintxetaren kronika non kontatzen zigun. Asteburu honetan Esan Erran irratia, gure irrati lagunak, bere urte hurren festa ere ospatuko duela.
Esan Erran, Ultzamaldeko irratiak 25 urte bete ditu. Amezti elkarteak abian jarritako irratiak bere urte urren festa ospatuko du larun bat honetan Eritzegoitin. Anue, Atetz, Basaburua, Imotz, Lantz, Odieta eta Ultzamako bizilagunei eskaintzen dio euskarazko programazioa. Esan Erran irratiko esatarietako bat Itziar Perez da eta berak azaldu digu nolakoa izanen den larun bateko jaia.
Herri kirolak antolatu ditugu goizean, gero musikoak ere izanen ditugu Alazne Fernandez de Muniain erasoko herritarrak bultzatuta, Baskaria, bingo musikatua, La Jodederaren kontzertua, eta bukatuko dugu DJ Anibal Selector, bera ere Imotzen bizi den herritarra da, eta horixe, horia izanen da, ba, ongi bukatzeko, bestegun polita.
Esan erran irratiari buruzko dokumental bat ari dira prestatzen, eta hor ez dira faltako besteak beste irrati horrek izan zituen lehenbiziko esatariak, Txari Eleta eta Fermintxo Gartxitorena. Zorionak esan erran irratiko lankide eta entzulei.
Eta beste hitzordu interesgarri bat, kasunetan Navarralde Fundazioak antolatutako ondarearen inguruko jardunaldia, bihar Iruñan eginen dena merkataritzari buruzkoa. Reis Lintxetak ere egin digu kronika.
Merkataritza bizia jardunaldia eginen du Navarraldek Iruñean. Ostiral eta larun batean mainguru eta hitzaldiak eginen dira Nafarroako museoan, Navarralde Fundazioak antolatutako 9. ondarearen inguruko jardunaldietan. Merkataritzak gure herri eta hirietan ondare gisa duen balioa azpimarratzea da ekimen honen helburua, Iñigo González Ruiz de Larramendi Navarralde Fundazioko kideak azaldu digun bezala.
Gure herri eta bereziki hiriak sortzeko eta egituratzeko ezinbesteko garrantzia izan du betidanik merkataritza. Gure hiri gehienak jatorrian azoka baten inguruan bildu dira. Orain mai gainean daukagun gogoeta da, ba, oso aldaketa sakonak ari direla gertatzen merkataritzari dagokienez, oso modu bortitzean ari zaio eragiten tokiko merkataritzari. Ez da bakarrik kontu ekonomiko bat, horrek eragiten dio ere, ba, gure bizimoduari.
Itzaldi ez gain, mainguru bat eginen da larun batean, ordu batean, merkataritzaren ikuspegiak izenpean. Parte hartzaileak izanen dira Oskar Brako, ondare grafikoaren defensarako sare iberikoaren sortzailea eta kidea, Isabel Elizalde, Nafar Enpresa eta Turismo Jarduretako teknikaria, Paco Roda, historialaria eta Carlos Albillo, Iruñeko Aldezarreko merkatarien elkarteko kidea.
Mi esker Reyes, informazio guzti honengatik, bada alaxir itxigara, albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak, saioak eta orain ere podcastak entzungai eta ikusgai dituzuela. Entzule bestela ere, bihar goizean goizetik, Euskal Herri Irratiaren sintonian, azken orduko albisteak eta goizean goizeko albisteak ere izanen dituze, beraz, bihar arte entzule.